Portugāle bija viena no tām valstīm, kuras skāra smagas finanšu grūtības Eiropas krīzes laikā un kura bija spiesta lūgt starptautisko aizdevumu. Portugālē nācās aizņemties vairāk nekā 70 miljārdu eiro, kas valstī maksāja arī lielas taupības prasības. Tagad, kad maijā aizdevēju misija veiksmīgi noslēgta, Portugāles valdība parlamenta priekšā ceļ jauno un pirmo budžetu jau pēc aizdevēju darba noslēguma. Budžets joprojām paredz ambiciozu plānu, proti samazināt deficītu zem 3%, kā to paredz Eiropas Savienības nosacījumi, un tas arī nozīmē taupību, bet tajā pašā laikā jūtam arī tendence valstī palīdzēt atkopties, samazinot nodokļu slogu un palielinot sociālo atbalstu.